Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras će na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, Hristos vaskrse, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Ba istinu vaskrse i bolje vas našao.
Evo oče, danas je treća nedjelja po Pashi, nedjelja svetih mironosica, pa da kažete našim slušaocima nešto u evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Inače, pashalno vrijeme je jedno sveradosno vrijeme, ali crkva vodi računa da ne zaobiđe i ne zaboravi nikoga koji je bio bitan u tom sveštenom događaju. Naravno, Gospod je vaskrsao, ali postojali su neki ljudi koji su imali određenu ulogu u svemu tome. Tako da recimo, evo recimo trećeg dana Pashe, trećeg dana Vaskrsa, govori se o događaju kada Luka i Kleopa idu u Emaus. Oni bježe iz grada, jer je strah veliki, ali oni su načuli da je Hristos vaskrsao i tada ona čuvena rečenica ide, kada se Gospod ipak javio, kada su ga vidjeli, pa na kraju govori, zar nam nije sve vrijeme gorilo srce naše kada razgovarasmo putem s njime. Dakle, oni su osjećali da je Gospod tu. Onda prošla nedjelja Tome je vrlo bitnu stvar uradio. Toma je nije bio nevjerni, nego samo sumnjičavi Toma, i Toma je bio svjedok vaskrsenja. Kaže na pjesma crkvena, blaženo je nevjerovanje Tomino, jer se Toma nasumnjao za čitav svijet, jer on je svojim prstima opipao rane Hristove i osvjedočio da nije riječ o priviđenju. Jednostavno, prosto Toma je bio takav. On nije manje vjerovao nego drugi, nego prosto je bio pragmatičan. I zato je Tomino provjeravanje neobično značajno kao svjedočanstvo vaskrsenja Hristova. E, ova nedjelja danas je nedjelja onih žena mironosica i Josifa iz Arimateje i Nikodima, koji su žene mironosice su bile one koji su stalno bile oko Hrista. Znate, vrlo često se dešava da ima mnogo onih, uostalom to svaki dan gledamo, koji pripomažu nešto u naokolo i oko liturgije, dodaju ovo, neka žena ispeče prosvoru, neko donese vino, neko ovo, neko ono, svi ti ljudi stoje negdje tako u sjenci, a ovamo na glavnom mjestu je arhijerej, odnosno sveštenik, odnosno iguman, i ovamo onamo, a oni okolo prosto kao da se i ne primijete, a oni vrlo bitno utiču i vrlo bitno pomažu da svetinja opstane i ostane, da se služi. E, ova nedjelja je posvećena ženama mironosicama, to su žene one koje su bile stalno oko Gospoda Hrista, koje su pomagale, koje su s njim putovale, koje su najteže doživjele njegovo raspeće, sa njegovom svetom majkom naravno. Učenici se razbježali, a kada nije bilo nikoga da sahrani Gospoda Hrista, Josif iz Arimateje, uglednik, kako tamo kaže, savjetnik, isprosi, kaže, od Pilata da se tijelo sahrani, jer je bio sutra veliki praznik, i tako da ne bi tijelo ostala na krstovima. I Josip ga je sahranio u svoj novi grob. A mironosice su bile tu i one su pomagale, pripomagale i oko sahrane i oko svega toga. I oni su znali, kad oni gledahu gdje ga sahranjivahu. I da ga to su ti vrlo bitni sporedni ljudi, ako su uopće sporedni, ali kažem prosto da upotrebim savremeni rečnikom da kažem nešto o tom pitanju. E, oni su, pošto to uvijek moram da naglasim, mnogo puta sam o temu govorio, grobnica i grobnice uopšte na istoku nisu bile ukopavane u zemlje, tamo je kamenjar i pustinja, naravno poneko je tako sahranjivane, ali najčešće su ukopavane grobnice u stijenu i onda se unosilo u grobnicu, a onda bi se navaljivao kamen, ne grobna ploča u smislu ravne ploče kako to se danas, kako se danas radi, nego bi se jedan kameni točak navalio na vrata groba. Znači u grobnicu se ulazilo ravno. Recimo, ja sam silazio u grobnicu Lazara četvrodnevnog, u nju se vrlo duboko silazilo, ali ona je imala nekada tu grobnu ploču na ulazu. Sad svaki dan ulaze, nema više te grobne ploče. E, recimo, spodnji grob je takav da se u njega ulazilo ravno i onda su gospoda samo položili na ploču. I onda mironosice, to je bio takav običaj, pošto iako je Nikodim i Josif iz Arimateje su kupili dovoljno narodovoga mira da po jevrejskim običajima gospoda Hrista obviju platnima i namažu mirom i unijeli u grob. Trećega dana mironosice su krenuli rano ujutro da ponovo pomažu gospoda, jer da je to nekakva grobnica kako se danas sahranjuje, ko će poslije tri dana otvarati grobnicu? I one usput idu, ali oni su, prosto takav običaj je bio. I onda one su usput razmišljale, ko će nam odvaliti kamen od grobnih vrata, tako stoji, da uđemo. I ono tako, ono, u praskozorje, još nije svanulo, idu i one su prve vidjele vaskrsnog gospoda i one su razglasile da je gospod vaskrsao. Vidjeli su i anđela i ono čule su ono čuveno, ne bojte se i radujte se. Dakle, ono što su osnovne stvari vezane za vaskrsenje Hristovo, ne treba se više bojati ni smrti, ni grijeha, nego se treba radovati jer je vaskrsao gospod i dao nam priliku da se oslobodimo i od smrti i od grijeha. Dakle, mi ćemo fizički umrijeti, ali sa nadom u vaskrsenje, što je vrlo, vrlo bitna stvar za razliku od onoga kako se umiralo prije toga. Dakle, taj dan, nedjelja mironosica današnja, to je, dakle, treća nedjelja, ako se Pasha računa kao prvi dan, kao prva nedjelja, onda druga nedjelja je Tomina, treća nedjelja bi bila mironosica, stavlja se akcent upravo na to i ponavlja se ono čitanje onog evanđelja, to je dugo vaskrsno, koje se čita na jutrenju, prije jutrenja, kada se litija obavlja oko hrama i piva se uskrsenje, to je Hriste spase. E, prije nego što se vozglasi slava svetoj, životvornoj, jednoslušnoj, nerazdjeljivoj trojici, čita se to evanđelje. I tu se govori o tome da su mironosice bile tu, kaže, i pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljev i Salomija kupiše mirise da odu da pomažu Isusu. Čitam to evanđelje. I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko sunčevog rođaja i govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen od grobnih vrata? I pogledaš, vidješe da kamen biješe odvaljen, iako biješe vrlo veliki. I ušavši u grob, vidješe mladića obučenu bijelu haljinu kako sjedi s desne strane i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, tražite Isusa Nazarećina raspeto, ustade, nije ovdje, evo mjesta gdje ga položiše, nego idite i kažete učenici njegovim i Petru da će pred vama otići u Galileju i tamo ćete ga vidjeti kao što vam reče. Izisavši, pobjegoš od groba jer je uvodi strah i trepet i nikome ništa ne kazaš jer se bojahu. Naravno, u prvi mah je bilo malo straha, ali odmah poslije toga radost, jer naravno ima i drugi izvještaj susreta, ali kažem, ovo je evanđelje koje čita na dan i za sam vaskrs ujutro, za vrijeme litije i na nedjelju mirnonosica, međutim, recimo u drugim evanđelisti piše više detalja, da oslovljava Mariju Magdalinu sa Marija i tako dalje, ali bitna stvar je u tome da se stavlja akcent na to da su vidjele vaskrsnog Gospoda. Iz onoga što Luka i Kleopa govore, koji vole Gospoda, ali su pobjegli prema Emausu, to je jedno mjesto nedaleko od Jerusalima, i pješke su išli. I onda Gospod im se pridružio, vaskrsli, kaže, i oni su razgovarali s tim tim događajima, ali on ne proskara, a njihovim očima ne biše dano da ga prepoznaju, kaže. I oni govorako među sobom, poslije, pošto je prelomio hljeb, kaže, za nam nije srce gorelo kada razgovarali smo s njim na putu. E, taj sveti oganj, to kad gori srce, to je velika stvar, da u prisustvu Gospodnjem nama srce gori onim ognjem ljubavi prema njemu vaskrslome. Nedjelja ova, dakle, posvećena je mironoćnim ženama, ali i Josifu iz Arimateje i Nikodimu, jer oni se pominju u pjesmama crkvenim, koji su vrlo bitno učeni, onda kada su se apostoli razbježali, oni su bili tajni učenici Hristovi, oni su ga sahranili i Nikodim je svoj grob, u koji nikad niko nije sahranio, koji je za sebe priugotovio, sahranio Gospoda. Danas je to mjesto jedno od najvećih mjesta poklonjenja. Na tom mjestu gdje su položili Gospoda pojavlja se blagodatni oganj. To je mjesto najvećega pokloništva, ja ne volim reći hodočašće, pokloništva apsolutno na svijetu, jer hrišćani svih raznih vjeroispovijesti i opcija dolaze da se poklone i da se pomole na tom svetom mjestu. Tu gdje su žene mironosice vidjele da je prazan grob, da je odvaljen kamen i da Gospoda tamo nema, ali su ga zato srele, vidjele i svjedočile i posvjedočile svuda da je vaskrsao Gospod. I zato recimo mi farbamo jaja, postoji jedna tako vrlo snažna tradicija da je Marija Magdalena došla je pred Tiberijem carem, donijela crveno jaje i rekla Hristos voskrese, tako se mi pozdravljamo sa Hristos voskrese, posvjedočila pred njim da je vaskrsao Gospod Hristos, iako on bio pagan, iako ni u što ni vjerovao, ali ona je pred njim hrabro posvjedočila da je vaskrsao Gospod. Dakle, te bitne sporedne žene, bitni sporedni ljudi se sada proslavljaju na današnji sveti dan.
Oh, my Lord, yeah, God, oh, see, oh.
pitajte sveštenika.
Evo oče, vi ste i u odgovoru na prethodno pitanje pomenuli tajne učenike Hristove koji se mnogo ne pominju u Evanđelju, pa da nam kažete nešto više o njima.
Onoliko koliko Evanđelje izvještava, naravno, već se tamo vidi da su bili neki tajni učenici, recimo Josif iz Arimateje, Nikodim, to su bili vrlo učeni ljudi, ali naravno nije bilo lako ni jednostavno tada, to su bili ljudi na položajima, ali im je srce gorelo, kako su govorili Luka i Kleopa, i oni su dolazili tajno i slušali Gospoda. I zna, jedna postoji, ima izvještaj jedan, gdje Nikodim, pred Nikodimom, koji je bio farisej, ako se ne varam, počeo da se govori protiv Hrista, ovo ono, kaže on njima, ovim jevrejima, slušajte ljudi, ako ta nauka koju on propovjeda nije od Boga, pa to će proći kao i sve drugo. Razni su dolazili do sada pa su pričali koje šta, pa to prođe. Ali ako je od Boga, ne vrijedi vam se suprotstavljati tome. Dakle, bilo je mnogo onih koji su bili tajni učenici Hristovi, koji su dolazili, koji su se poslije vrlo javno pokazali. Tako se i desilo da, recimo, Petar, koji sam ispovijeda glasno, temperamentan Petar, koji je bio dobar, veliki apostol, ako te se svi odrekne, ja neću. Ej, moj Petar, kaže njemu Gospod, Pjeto neće zapjevati još, a ti ćeš mi se tri put odreći. Dakle, svi su se razbirali, osim Jovana Bogoslova. Jovan Bogoslov je bio vrlo mlad. I da nije bilo tih tajnih učenika, pored svih apostola, ne bi imao ko da sahrani Gospoda dostojanstveno i dostojno. Međutim, Josif iz Arimateje je bio vrlo uticajan, i on je otišao kod Pilata i zatražio da se tijelo skine i da ga sahrani po običajima jevrejske. Dakle, to su ti bitni ljudi koji su bili negdje tamo u sjenci. Naravno, mi ne imamo nigdje implicite navedena imena tih tajnih učenika, ali kao što je bilo, kao što bili Josif iz Arimateje i Nikodim, sigurno je da je bilo mnogo tih ljudi koji su iz prikrajka slušali Gospoda Hrista i srce njihovo je gorelo za njegovu nauku, za ono što se zove svetinja, što će doći posebno poslije Vaskrsenja. Naravno, mi nemamo mnogo izvještaja o tim ljudima, naravno, zna se za ove koje spominjemo, ali mnogo, mnogo bilo je učenika Hristovih te vrste tajnih. Meni se desilo, naravno, jednom davno, krstio se jednog vrlo mladog čovjeka, ali imao 18 godina. Njegov otac je bio visoki policijski funkcioner, govorimo o vremenu tvrdoga komunizma, dakle, negdje kad sam bio mlad sveštenik. Njegov otac je pokazivao prema meni veliko poštovanje i ljubav, da ne kažem da me više puta zaštitio. Jer je bio častan čovjek, tako vaspitavan, i rekao, šta vi, pustite sveštenika, nek radi svoj posao, ona partija na mene, komitet, onamo, ali njegov sin se nezavisno od oca došao kod mene da se krsti, ja ga krstim, i pošto on pripada jednoj grupici koja je tako bila prilično misionarski nastrojena, danas jedan od tih iste grupe je sveštenik, i to dobar sveštenik, i taj meni kaže, koga sam krstio, ja hoću da propovjedam, daju da mu naokolo da misionarim. Ja kažem njemu, neće moći. Moram da zaštitim tvoga oca. Ali znate što je, što se vi bojite, kad se ja ne bojim? Ne bojim se, nego samo jednu stvar ti kažem. Vidi, ti ćeš biti mnogo korisniji kao tajni učenik. Jer, desilo se da, eto, kad je Gospoda trebalo sahraniti, niko od javnih njegovih učenika nije bio tu. A ti možda budeš vrlo koristan, jer tvoj otac je na takvom položaju da otcu reci se krstio, otcu reci, obradovat će vam, otcu reci šta želiš, ali da sam ti ja zabranio da ideš unaokolo da propovjedaš, ti svjedoči Hrista svojim časnim životom. A možeš nam biti koristan u mnogo čemu drugome. Naravno, on me malo teška srca poslušao, ali poslije shvatio i on, a i na taj način smo zaštitili njegovog oca, da ne bude sad sin, pa se to kod nje ne zna, vrijeme tvrdog komunizma, teško može da razumije, zašto sam ja toliko bio jasan da ne dozvoljavam da on kao njegovo društvo da otvoreno propovjedaju. Nekima sam bukvalno dao i blagoslov i odobrenje i čak naredbu da idu, da svjedoče svoje. Oni svjedoče na drugi način. Na taj način smo njegovog oca zaštitili i taj otac nam je bio vrlo, vrlo koristan sve vrijeme do skončanja. Evo, nedavno se upokojio. Međutim, kažem, do posljednjeg dana on je bio crkvi Hristove koristan, iako sam je bio neka vrsta ateiste, međutim, neka mnogi takozvani hrišćani, takozvani pravoslavci budu tako nevjerujući kao što je bio taj policajac, visoki politički funkcioner, lako bismo mi, jer on na ustima je bio zvanično ateista, ali po životu i po svemu drugome bio je vrlo, vrlo veliki hrišćanin, upravo onako kao i Josifa iz Arimateje i Nikodim i mnogi, mnogi drugi. Dakle, ja kažem, to tad je moj argument bio, eto, da ne bi tajnih učenika, ne bi mogao gospoda Hrista da sahrani, a ovi su ga ne samo sahranili, nego na najdostojanstveniji način. U protivnom, vojnici bi uradili ono što uradili sa razvojnicima, samo bi ih skinuli i negdje bi tamo čušnuli u negdje neko smetlište i tako bi i tijelo gospoda Hrista završilo tamo. Ovako je na dostojanstven način sahranjeno i poslije tih dana kada je vaskrsao, mi imamo mjesto, tačno znamo gdje je bio njegov grob, gdje je bio položen i to mjesto je mjesto poklonjenja.
Slušateljka Oče iz Beograda pita šta da radi žena u slučaju da joj muž ne dozvoljava da daje milostinju i da materijalno pomaže svoje roditelje. Kaže da joj također zabranjuje i da se moli za druge radi iskušenja koja dolaze sa molitvom za druge. Po pravoslavlju, kaže, ona žena treba da se pokorava mužu i pita šta da radi u ovom primjeru i koji je najbolji način spasenja za ovakvu ženu.
Da. Žena treba se pokorava mužu u dobru, a ne u glupostima, naravno. Njen muž pravi gluposti, naravno. I treba se pokorava mužu onako onda kada je on u pravu, a onda nimalo nije u pravu. Ona treba da čini milostinju, ona treba se moli, ona treba da čini ono što se zove dobrodjetelj. I naravno, s tim što treba biti, ponekad se desi, naravno, nadam se da nije to slučaj sa našom slušateljkom, ne znam, ponekad, poneko malo previše iz kućnog budžeta, uslovno rečeno, danas kada je već velika i inače i oskudica, uzme pa daje ovam onamo i naravno onda možda bude neka primjedba. Tad treba poslušati muža ako je neko neracionalan u trošenju i davanju naokolo. I međutim, ne mora se slušati muž u takvim stvarima. Dakle, jednostavno zamislite da sad muž kada iskoči u Dunav. Hoće li ga poslušati? Naravno da neće. Dakle, ta poslušnost mužu podrazumijeva poslušnost u dobrodjetelja koji je muž, glava porodice, ali glava koja misli, glava koja ne služi samo za češljanje, nego glava koja misli Hristom mislijem. U tom slučaju žena treba da sluša svoga muža, ali on svojom glavom, svojim srcem, svojim životom i čitim stavom sluša gospoda Hrista. Onaj koji sluša gospoda Hrista, njega žena bezpogovorno treba da sluša. Dakle, tu ovdje nema kolizije. Dakle, nema tu da će se desiti, eto, ako sada čini dobrodjetelj mimo znanja muža, da je ona na neki način ne sluša muža. Ne. Dobro činiti, a da vam ne dosadi, kaže apostol Pavle. Dakle, dobro činiti uvijek treba, ako neko to brani, samo ga treba na fin način mu reći. Ali meni moja vjera nalaže da to tako činim i to treba da bude odgovor. Tad treba pred mužem svjedočiti svoju vjeru, ali ne ni s njom mahati previše, jer onda u tom slučaju će dobiti kontraefekt, ne zbog toga iz psiholoških razloga, nego ćemo dobiti biti kontraefekt samo zbog toga što će se izazvati bijes. Tako da tu treba biti mudar. Muda žena može mnogo toga da uradi, a da muž ne zna, a da time ne izda svoga muža. Naprotiv, da svojim dobrim činjenjem učini, jer muž i žena su jedno, učini da i mužu i čitavoj porodici bude bolje.
Slušateljka kaže, na liturgiji na nedjelju svetog apostola Tome je vidjela da se dosta vjernika pričestilo. A kaže, s obzirom da se svijetla nedjelja ne posti, da li je to u redu pričestiti se bez ikakvog posta? I pita da li trudnice poste i kako vezano za pričešće postiti van posta. Ako se ne posti u toku sedmice, ako je svijetla sedmica ili trapava sedmica, da li se može pričestiti? Kaže da misli samo na tjelesni post.
Nekako posti sve postove i srijedu i petak u vrijeme kada se ne posti, a svijetla sedmica se ne posti. Čak bih rekao da je grijeh postiti. Može se pričestiti i na drugi dan Vaskrsa i na treći dan Vaskrsa i na Tominu nedjelju bez ikakve posebne pripreme tjelesnim postom. Naravno da treba molitvom se pripremiti za sveto pričešće. Naravno, nažalost, postoji jedno drugačije mišljenje, oko toga su sada velike rasprave, ali ima oni koji smatraju da nema razgovora o tome da se može drugog dana pričestiti, Vaskrsa, najmanje na Tominu nedjelju ili ovo ono, međutim. Samo ja uvijek postavljam pitanje tim koji zastupaju taj stav koji nije u duhu crkve. Ako se služi liturgija i sveštenik izađe i kaže sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite, kako da pristupi neko ako mu je zabranjeno pristupi? Ne treba ga pozivati. Ako ga pozivamo, onda treba ga pričestiti, a pozivamo ga. Kad god se služi liturgija, uvijek se može pričestiti onaj koji je postio sve postove i srijedu i petak. Dakle, nezavisno od toga kad je sveta liturgija, priprema bude molitvom, a posti se hranom samo onda kad se posti. Naravno da ne mogu da se pričeste oni koji nisu postili čitav post. Naravno, ja sam recimo evo sad baš na Tominu nedjelju sam vrlo glasno izašao, neka pristupe svi oni koji su postili svi 49 dana časnog posta, slobodno se pričeste, ovi drugi, oni koji su postili, se pričestili ćemo na Vaskrs, ali su postili samo sedmicu dana, nisu mogli da pristupe. Dakle, oni koji poste sve postove i srijedu i petak tokom godine, mogu da se pričeste na svaku liturgiju. To je princip. Nažalost, ima i episkopa i sveštenika koji drugčije govore, ali kaže vam, argument je vrlo jedan, vrlo otvoren. Svakog tog sveštenika treba pitati ili episkopa koji kaže da ne može. A dobro, kako se to vi pričešćujete? Jer sveštenik se pričešće na svakoj liturgiji. A neće se valjda pretpostaviti da je postio na Vaskrs, pa da bi na drugi dan Vaskrsa mogao služiti, pa da bi to mogao da služi na treći dan ili na Tominu nedjelju. Naravno, ja sjećam, u svoje vrijeme bila je tako neko po kojemu duše, rekao je, ali mi sveštenici smo nešto drugo. Ne, mi smo nešto prvo samo. Mi smo samo grešnici pred putirom. Kad se pričešćujem, nisam prota. Patrijarh nije patrijarh, nego običan episkop. Protođakon nije protođakon, nego đakon običan. Dakle, ja kad pristupam se to pričešću, pričešćujem se kao nedostojni sveštenik momčilo. Zaborave se sve moguće titule i protojere i stavrofor i sve moguće funkcije pred svetim pričešćem. Ja sam samo grešni i nedostojni svešnik. Patrijarh nije patrijarh, ni mitropolit nije mitropolit, nego nedostojni arhijerej. Dakle, osnovni čin se spominje. Dakle, ako možemo mi sveštenici da se pričešćujemo, mogu i vjerni, jer princip pričešća je potpuno isti i za sveštenike, i za laike, samo što mi sveštenici pričešćujemo u oltaru i uzimamo na ruke sveto pričešće, ali to je, nekada su i vjernicima davali na ruke, ali prosto iz praktičnih razloga se to radi kašicom, da ne bi došlo do prosipanja, rasipanja, mrvice, ovam onomo, pa bi mi koji u oltaru se pričešćujemo, da nam nije antiminsa, i mi bismo mrvili po oltarom i iskrnavili svetinju. Dakle, čućete, nažalost, one koji govore da nema pričešća bez posta, ali ne može se postiti onda kada nije vrijeme za post. Tako da tu, recimo, u svoje vrijeme bilo je oni koji, Bog zna kako, su propagirali veliku priču. Međutim, evo, patrijarh Pavle, sveti čovjek, nikad nije jeo meso, ali na Vaskrs bi se malo omrsio sa malo jagnjetine da ispoštuje praznik. Prosto, jer eto tako da, da kako se to kaže, da mu ne ode na gordost. Tako da, sutra dan bi opet služio. Dakle, i svi mi drugi koji normalno jedemo meso u životu, ne treba se prejedati, ne treba praviti kult od hrane. Ali u ono vrijeme kada se mrsi, mrsimo, ali se pričešćujemo, jer smo se spremali cijele godine za svaku liturgiju. Dakle, naravno, čovjek ne mora baš na svaku liturgiju se pričesti, jer vidim da tu postoji sad i određena tendencija kod tako ne, imam ja pravo, pa onda vidim dolaze, tako da ja znam koga sam nedavno malo pomenuo, pa ne morate, gospođo, baš svaki dan na svaku liturgiji, jer vidim da malo zakasni na liturgiju, pa onda ono malo te ne stigne, samo na pričešće, a ovamo tamo negdje po gradu šeta, onda naravno da je dam do znanja da ne mora baš da pristupa, jer treba biti na cijeloj liturgiji da bi se čovjek pričestio. Dakle, da odgovorim najjednostavnije, ti koji se pričestili na tom nedelju su normalno se pričestili i tu nema nikakvih, oni su očigledno postili čitav časni post i naravno mogu da se pričeste. Vidim, bilo je jedno dodatno pitanje o trudnicama. Trudnice generalno mogu, generalno postaje lakši post jer su razriješene, jer neka trudnica lako nosi trudnoću, neka teže. Dojlje pogotovo su razriješene, ali to nema veze sa ovim paskalnim vremenom, to ima veze gotovo čitave godine, je tako. Dakle, trudnice i dojlje su, imaju poseban režim, mala djeca, poseban režim posta, niko od njih neće tražiti da trud ulažu veći nego što to može njihov organizam da podnese, jer nije svrha posta da nekoga ubije i uništi i da pada u nesvijest, nego samo da se post treba bude takav da pripremi dušu ljudsku za susret sa Gospodom u svetom pričešću.
Christos, Hristos este eterno plenato, plenato tapita,
que presentes ni matis oid,
paris ameno.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Evo oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. U knjizi Nevidljiva borba svetog Nikodima Agiorita piše da čovjek treba potpuno da se odrekne pouzdanja u sebe i da se potpuno pouzda u Boga. Ipak iz nekog mog iskustva, kaže naša slušateljka, kad se potpuno odreknem vjere u sebe, ne mogu da postignem očekivani rezultat kao kad vjerujem u svoje sposobnosti. Pa pita do koje granice čovjek treba da se pouzda u svoje sposobnosti i da li je blagoslovena kombinacija vjere u sebe i vjere u Boga da bi se postigao određeni uspjeh ili treba zanemariti vjeru u sebe i isključivo se pouzdati u Boga.
Treba kombinovati naravno, ali ovdje malo su se zamijenile teze. Knjiga Nevidljiva borba je neobično značajna knjiga, ali ja mislim da nigdje tamo Nikodima Agiorit ne kaže implicite da se apsolutno ne treba pouzdati nikada u sebe. Jer pouzdati se u sebe ne znači potpuno zanemariti sebe. Na kraju krajeva, onaj bludni sin, što je uradio? Kada je došao je sebi, kada je poću otu svome, to je njegova odluka. Dakle, ako je odluka pozitivna, onda je to vrlo bitna stvar i tu je to kombinovanje između pouzdanja u Boga i svoje odluke. Dakle, naša odluka treba bude hoću da živim u dobrodjetelji, ali uz Božju pomoć. Ako ja kažem ja ću živjeti u dobrodjetelji jer ja tako mogu, onda naravno će to doživjeti krah. Tu je ono kada bez mene ne možete činiti ništa, kako kaže Gospod Hristos. Ništa dobro ne možemo bez Gospoda Hrista činiti. Tako da Nikodim Agiorit u tom smislu govori. Dakle, najbolja je kombinacija svoju volju počiniti volju Božjoj, ali ne odreći se svoje volje. Niko od nas ne traži da se odreknemo svoje volje. I malo je ovo prosto jednostavno se razumjelo kod Nikodima Agiorita. Na kraju krajeva, sam Gospod Hristos je bio pravi Bog i pravi čovjek. Tim što je bila njegova čovječanska volja sinhronizovana, da kažem, sa voljom Božjom. Nije bila slivena, jer da je bila slivena, to bi bila jeres. Nije bila ni podčinjena u smislu banalnom, nego samo se Gospod, njegova priroda ljudska, bila je usaglašena sa prirodom božanskom. Dakle, sam Gospod Hristos, koji je bio pravi Bog i pravi čovjek, on recimo, kad je umro njegov prijatelj Lazar, on plače. On se ponaša normalno kao čovjek. Žao mu je prijatelja koji je umro. Ali isto tako, kao Bog ga oživljava, skrsava ga. Onda recimo u Gecivanskoj bašti Gospod Hristos se moli, ako može da mi mojđe ova čaša raspeća. Ali ne kako ja to hoću, nego kako je to po tvojoj volji, oče. Dakle, u njemu se bori ljudska priroda i božanska, dakle u njemu koji je bio savršen. Dakle, mi ako u našoj prirodi ljudskoj ima taj jedan stimulans na dobro, sigurno da treba iskoristiti taj dinamis, tu snagu, tu nešto što nas vodi prema dobru i sve uvijek uz Božju pomoć. Tako da bi ovo mjesto iz Nikodima Agiorita trebalo razumjeti na takav način. Naravno, mi se ne možemo pouzdati u sebe, ni u čemu onome gdje smo slabi, gdje propadamo, gdje tonemo, gdje smo samo lezi lebe da te jedem. Naravno da tu ne možemo ništa, tad ne treba sebe da slušamo, nego da se pouzdamo u Gospoda. I na kraju krajeva, svako dobro je od Gospoda, a mi dobro činiti možemo ako se pouzdamo u Gospoda. I već sama činjenica kad smo se pouzdali u Gospoda, eto tu je naša odluka, već učestvuje naša volja, već učestvujemo mi. Dakle, ja se nadam da sam dovoljno bio jasan, Naš slušalac je samo malo prenaglasio taj moment, ali zato poslije posvjedočio da on primjećuje da je u nekim trenucima kada on pokaže svoju volju, da je to djelotvornije na spasenje. I to je vrlo dobro. Dakle, to je ono, kažem, upoređujem sa onim mjestom koje je naravno ekstremno. Kada bludni sin koji je potpuno propao, kad je potpuno potonuo, kaže, dođe sebi. Kad je došao sebi, onda je počuću svome i reći mu, nisam dostan da budem više tvoj sin, nego ću primiti me za jednog od tvojih najemnika. Dakle, da postanemo svjesni svoje nedostojnosti, to je naš dio. I taj dio treba naglašavati, a onda će u nama da proradi ono da nas zagrli Otac Nebeski i da dobrodjetelj bude naš život. To je poenta u ovom mjestu kod Nikodima Agiorita.
Evo će, Momčilo, naš slušalac iz Novog Sada pita, zašto Gospod naš Isus Hristos na svadbi u Kani Galilejskoj oslovljava presvetu svoju majku, Bogorodicu našu, sa ženo?
Nije to samo jedino mjesto. Eno, pod krstom, sa krsta, pošto je jedini od apostola bio pod krstom, Jovan Bogoslov, kaže, Gospod sa krsta, iako pod mukama, kaže, ženo, evo ti sina. I reče učenju, evo ti majke. Dakle, to je bio jedan od načina oslovljavanja. Naravno, na srpskom jeziku to zvuči vrlo drastično i ružno. Međutim, to je bilo potpuno normalno u oslovljavanju kod Jevreja. I Gospod Hristos tim ničim ne podcjenjuje svoju svetu majku, nego prosto to je bio način oslovljavanja. Prosto, evo recimo, u crkveno pjesništvo imate da se, što je za nas drastično, ajde kad se Gospod Hristos upoređuje sa jagnjetom, to je u redu. Ali kad se Gospod Hristos upoređuje u crkvenom pjesništu, se upoređuje kad je junica telca gledaše na krest je raspijata. Pazite, kao Bogorodica je mlada junica koja gleda svoje tele raspeto na krstu. To je nešto što nema drastično djelovanje, kako Hrista može uporedi sa teletom i Bogorodicu sa junicom. Međutim, u pjesništu grčkom, prosto to je bilo normalno i nije, jer kod nas se kaže gledate glupo kod tele. Jednostavno, stvar je u načinu poimanja stvari. Nama je jagnje prihvatljivo, ali tele nije prihvatljivo. Tele, onako, gledate glupo, kaže kod tele. Ali kad se pogleda pjesništvo crkveno, odreda ima mjesta gdje se Hristos upoređuje, naziva telcem, a Bogorodica junicom. Recimo jednog dana kada bi budemo prevodili na srpski jezik kompletne knjige, taj mjesto da ćemo morati malo drugačije da prevedemo, da ne sablažnjavamo narod. Tako da recimo, naravno onaj koji je prevodio sveto pismo nije mogu na tom mjestu da kaže da je rekao majko kad nije rekao majko, nego rekao ženo. Ali u pjesništu će se moći ono da se izbjegne junice i tele. Ali kažem, ovdje je prosto takav način. Dakle, i u Kani Galilejskoj i pod krstom i vjerovatno i u drugom oslovljavanju, znam da sam i ja to pitao kad sam bio bogoslov, kako to Gospod Isus zove majku ženo. Tako to je bio način oslovljavanja, ali to, kao što nama drastično zvuči ovo sa teletom i junicom, njima ne zvuči, naprotiv. To je način oslovljavanja bio u jevrijskom narodu.
Dostojno je jako istinu, blaži ti ja Bogorodicu, visno blaže.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče Momčilo, kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sve prožimajuću ljubav Božju?
Ovo je neobično lijepo pitanje. Kad čovjek razmišlja o tome, Gospod koji je mogao slobodno bez nas i da nas ne stvara, da ne stvara ništa, da se s nama, što bi rekli, ne zamajava, ali stvorio nas je iz ljubavi, a mi smo iznevjerili njegovu ljubav. E on iz ljubavi svoje dolazi i strada, ali vaskrsenjem obnavlja nas je. To je ta se prožimajuća ljubav Božja i tako je treba i razumjeti. Tek tad čovjek može da shvati koliko je velika ljubav Božja kad vidi raspetoga Gospoda na krstu, kad vidi i sve njegove muke. To su bile potpuno realno stradanje, realne muke, ali on to trpi, nas radi. I zato on to radi iz ljubavi prema nama svima, da bi nas svojom, kaže, na jednom mjestu apostol Pavle kaže, jer kada skupo ste plaćeni, naravno plaćeni smo svetom i sveštenom krvlju Gospoda Hrista koji je raspet na nas radi. Dakle, o tome treba razmišljati i svaki put kad se prekrstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i kada prizovemo ime Gospodnje, svaki put treba da shvatimo koliko je Bog veliki, koliko je Bog ljubav, koliko je Bog taj koji brine o nama mnogo više nego što mi mislimo i koliko je sami ostalom brinemo o sebi. Ta sve prožimajuća ljubav je ta krsno radosna ljubav Gospodnja koja se ispoljava na taj način. Posebno naravno to osjećamo u ove dane kada proslavljamo Vaskrsenje Hristovo, kada slavimo i radosno se pozdravljamo sa Hristos Voskrese, svjedočimo njegovo Vaskrsenje, ali isto tako svaka srijeda i petak nas podsjećaju srijeda na to da je čovjek Juda prodao Gospoda Hrista, uzeo te srebrnika i svaki petak da je u petak raspet Hristos nas radi, zato se poste srijeda i petak. Dakle, treba da živimo tom ljubavlju koja prožima, a onda ćemo se, i naša ljubav ulivaće se u ljubav Božju, a kad se uliva u ljubav Božju, onda naša ljubav će biti direktna veza sa nebom. Nije slučajno to što je Gospod Isus glava crkve, a mi smo udovi, mi smo dijelovi tijela njegovoga. Ako nismo u toj sve prožimajućoj ljubavi, nismo u Hristu. Ako smo u Hristu, onda smo i u sve prožimajućoj ljubavi. I o tome treba svakoga dana da razmišljamo, i o stradanju Hristovu, ali i toj pobjedi nad smrću, i da nam on dao priliku, da on nam je izuzetno veliku priliku, da mi držeći se za njega, uzdajući se u njega, zadobijemo vijenac slave i da jednog dana živimo kao sveti ljudi u Carstvu Nebeskom.
Evo pitanje oče naše slušateljke iz Podgorice. Da li su prvih 12 apostola bili Jevreji? Odnosno, da li je apostol Petar bio Rimljanin?
Ne. Prvi 12 apostola su bili svi Jevreji. Oni su bili ribari sa Galilejskog jezera. Svi prvi 12 apostola su bili Jevreji. Tako da kasnije u grupi od 70-orice moguće da je bio poneki Grk i iz nekih drugih naroda, međutim prvi 12 apostola definitivno bili su sve Jevreji. Znate, vjerujem da je naša slušateljka pomislila, s obzirom da Rim i rimokatolici nešto mnogo svojataju apostola Petra, pa da je pomislila da je eventualno Rimljan. Ne, nije bio Rimljan. Bio je Jevrejin, bio je iz blizine, iz jednog malog mjesta na obali Galilejskog jezera i Gospod ga je kao ribara, njega i njegovu brata Andriju, pozvao na apostolstvo. Istog dana je pozvao i Jovana i Jakova, sinove Zebedejeve, a onda su oni pozvali druge i tako dalje i tako dalje. A onda je našao Mateja na carinarnici. Oni su svi bili uglavnom nepismeni ili polupismeni ljudi. Jedini koga se moglo, eto, tvrditi da je bio pismen, bio je Matej, pošto da bi bio carinik, mora je valjda da bude pismen. Kasnije u onom krugu 70. smo za Luku se pouzdano zna da je bio i ljekar i da je bio slikar, on je prvi ikonopisao ikonu Bogorodice. Ne zna se previše naravno o apostolima, ali jedna stvar definitivno može se tvrdi da su bili sigurno Jevreji, jer ima jedno mjesto gdje kaže dva brata Zebedejevi sinovi Jakov i Jovan pitaju Gospoda Hrista, iako su oni bili divni dobri ljudi, ali eto bezumlje i kod njih bilo je u momentu, kaže kad bude carstvo tvoje da sjedemo s desne i s lijeve strane tvoje. Naravno njima se miješalo u glavama, oni su dugo dugo vremena vjerovali da je Hristos došao kao vojskovođa, da će osloboditi jevrejski narod od okupatora, od Rimljana, i zato se Juda i razočarao između ostaloga naravno, i Juda napustio Gospoda Hrista jer on je vidio da Hristos nema namjeru da nikakvu revoluciju, ali nije shvatao da je Hristos napravio najveću apsolutno revoluciju, napravio revoluciju u dušama svih nas, i da je on jedino novo pod suncem, i da je on došao da preobrazi, da vrati ljude u prvobitno dostojanstvo. Dakle, pitanje je bilo, jesu li svi apostoli bili Jevreji? Da, bili su svi Jevreji, ali kasnije se iz kruga 70-orice se priključili se neki drugi, onda kad su đakoni već birani, tamo se već zna da je bio jedan prozelit, i poslije se pojavljuju i drugi, naravno, poslije apostolskog sabora, kada se postavlja pitanje da li kada treba da se krsti, uglavnom se Jevreji krštavali, ali kada treba da neko da se krsti, ko nije Jevrejin, da li treba prvo primiti jevrejski zakon, dakle da ga obrežu, apostol Pavle se je zastupao ono što je današnja praksa, da ne moramo proći kroz jevrejski zakon, nema obrezanja, nema ništa. Petar je zastupao tezu sa judaistima da treba da se prođe kroz jevrejski zakon, i na tom saboru 59. godine, apostolskom saboru, pobjedila je ideja Pavlova, koji uopšte nije bio jedan od 12 apostola, on je pridružen apostol, istina, i on Jevrejin, ali pobjedilo je njegovo mišljenje da treba krštavati samo kada neko ispovjedi vjeru, a ne mora prođe kroz jevrejski zakon, posebno ne kroz obrezanje i neke druge forme, jer te forme su prošle. To je sjenka, kako je naziva apostol Pavle.
Da li je Presveta Bogorodica rođenjem našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista ukinula dotadašnje klanjanje ognju?
Ne samo klanjanje ognju, nego sve ono što je bio obredni zakon. Sve ono što je bio obredni zakon jevrejskog naroda, naravno, s tim što se to polako, samo što se to polako radilo. Na kraju krajeva nije bilo dobro drastično krenuti i prekidati sve, ali sigurno je da, kako to svjedoče djela apostolska, da je u prvi dan nedelje, jer subota je bila neradni dan, a prvi dan nedelje je bila nedelja, su se hrišćani okupljali da lome hljeb, dakle da služe liturgiju. Naravno, to su bile po formi, te liturgije su bile jednostavne, ali su po silini bile nevjerovatne, jer to su bili sveti ljudi, apostoli koji su bili svjedoci vaskrsenja Hristovoga, te liturgije su bile ognjene, kako to vole ljudi, jer kada prvi ja tako govorim. Dakle, sigurno je da su sve forme starozavjetnog ponašanja polako iščezavale i ustupale mjesto liturgiji. A liturgija je bila osnovo, kada, a ovo činite u moj spomen, i osnovno okupljenje hrišćana je bilo oko svetog putira i oko lomljenja hljebova, dakle oko svete evharistije, oko svete liturgije.
Slušalac pita, oče Momčilo, zašto vaskrsenje Hristovo nazivamo Pasha?
Evo, ima direktne veze sa prethodnim pitanjem. Hristos je bio Pasha te godine. Naime, jevrijski narod kad je izlazio iz egipatskog robstva, svi su tu noć zaklali jagnje, i kome se nisu smjele lomiti kosti, i od tada se slavio praznik Pashe, i to žrtvovano jagnje simbolizovalo je onoga Mesiju, onoga koji će doći da spase rod ljudski od robovanja, đavolu. I te godine kada je Gospod stradao, on je stradao u pashalno vrijeme. I ona tajna večera koja je obavljena nije bila klasična pasha, da su oni proslavili pasku jevrijsku, jer te godine je sam Hristos bio žrtvovano jagnje, on je bio u stvari, do tada je to jagnje pashalno bilo praobraz Hrista koji će doći da strada kao jagnje, a te godine sam Hristos je bio pasha. Zato ona večera je bila posljednja večera, nije bila pashalna. I u tome jeste razlika u vjerovanju između nas i rimokatolika. Mi upotrebljavamo kvasni hljeb na liturgiji, a oni upotrebljaju beskvasni, jer oni vjeruju da je pashalna večer, da je tajna večera bila pashalna, a na pashalnoj večeri se jede prijesti hljeb uz beskvasca, uz jagnje. Tako da oko toga istina, tri evanđelja, Matej, Marko, Luka, implicite govore o tome da je ta večera bila pashalna. Međutim, po svemu drugo, ali Jovanovo govori drugčije, po svemu drugome se vidi da nije bila pashalna. Jer da je bila pashalna, ne bi mogli učenici izaći u Maslinsku goru, ne bi mogao prvosveštenik da sudi tu noć Gospodu Hristu, ne bi mogli da ga razapnu, a osim toga imamo svjedočanstvo, kaže, a da ne bi, kaže, tijela ostala na krstu, jer sutradan biješe veliki praznik. Dakle, pasha je bila dan kasnije, nije bila to te večeri kad je bilo pasalno, kad je bila tajna večera. Dakle, Hristos je pasa, to je dakle jagnje koje se žrtvovalo od izlaska jevreja iz Egipta, i to se uvijek radilo tamo negdje od 14. Nisana pa naprijed, to su pasalni dani. I zato recimo imamo ovo šetanje Vaskrsa, dan, zašto nije Vaskrs nikada u isti dan, nego šeta i u amplitudi od 40 dana, jer se gleda da nikada po pravoslavnom načinu obračunavanja, da nikada ne bude prije jevrijske pashe. A jevrijska pasha se obračunava po lunarnom sistemu, da ne objašnjava mnogo. Najgluplja je stvar što, kad neko kaže da je to slavljenje po julijanskom ili gregorijanskom kalendaru. To nema veze s kalendarom, apsolutno. Tako da to s kalendarom, jer svi pravoslavni na isti način obračunavaju pashu. Čak i oni koji su primili novi kalendar, oni u isto vrijeme slave Vaskrs kao i mi koji držimo stari kalendar. Mi ne slavimo Božić istog dana, ali to je praznik koji je vezan datumski. Mi ga svi slavimo 25. decembra, samo što je njima 25. decembar po novom kalendaru 25. decembra, nama 7. januara. Ali izračunavanje kada pada Vaskrs direktno je vezan za obračunavanje jevrijske pashe. Zato je ove godine 35 dana, ako se ne varam, bilo između rimokatoličkog Uskrsa i našeg Vaskrsa. Tako da je Hristos je nova pasha. On je ispunjenje onoga u što se vjerovalo od izlaska jevreja iz Egipta, i tada je Gospod naredio da svi zakolju po jagnje i da budu spremni, obuveni i da prijesni hljeb jedu, spremni za put. To se radilo svake godine, a ove godine kada je Gospod razapet, on je bio pasha, on je bio taj koji je žrtvovan, jer do tada je bio samo praobraz, a ove godine je bilo ispunjenje te vjere da je on jagnje koje polaže život za dobro i spasenje svijeta.
Slušalac kaže, oče Momčilo, da je primijetio na Veliki četvrtak tokom večernje službe da veliki broj vjernika drži neprekidno upaljene svijeće, kako u stojećem položaju, tako i u klečećem položaju u vrijeme čitanja 12 strasnih evanđelja, pa pita da li može prije večernje službe na Veliki četvrtak da upali jednu veću voštanicu i stavi je u gorionik predviđen za svijeće, umjesto da je drži u ruci, kako mu u toku službe službe ne bi remetila pažnju, posebno u momentu čitanja Svetog Evanđelja?
Naravno da može. Jer pazite, to držanje svijeća u rukama je potpuno jedan lokalni običaj, evo kod nas apsolutno nije takav običaj u Kotoru, iako mi baš imamo vrlo, vrlo stare običaje, mi nosimo svijeće samo kada ophodimo oko hrama sa plaštanicom i ujutro naravno vaskrsenje, kada pjevamo Voskrsenje to je Hriste spase, a na Veliki četvrtak niko ne drži u ruci svijeću. Dakle, hoću da kažem, to ne znači da je to nepravilno držati svijeću, ali nije ni pravilo. Tako da slobodno naš slušalac može da uradi onako kako mu ništa neće remetiti da sluša ona predivna evanđelja koja zaista kada samo dovoljnih je čuti, pa da se vidi ta drama šta se sve dešavalo oko Gospoda Hrista. Dakle, nije bitna stvar to da li ste držali svijeće u ruci ili se negdje drugo upali, slobodno možda uradi onako kako je njemu najpodesnije. A to što drže svijeće, to je vjerojatno neki lokalni običaj. I ja sam i sin sveštenika, ne pamtim da je u crkvi mog oca, a on je služio na potpuno 9. mjestu odavde, i ne sjećam se, moram priznam, da je narod držao svijeće u rukama, iako je tad bio običaj, kad sam ja bio dijete, da uglavnom nije malo čak nigdje da se upali svijeće, nego su ljudi držali svijeće u rukama. I sjećam se kad su bile velike gužve, da je moj otac često govorio, upalite svijeće ranije, nemojte, zapalit ćete jedna drugoj ženama kosu i tako dalje. Sjećam se toga kao sad. Dakle, ponekad prosto je čisto taj praktični moment i zato vrlo pametno pita naš slušalac, ako mu to smeta, ako mu remeti koncentraciju da sluša ona predivna evanđelja, slobodno neka upali svijeću kad god hoće i neka je stavi gdje za to ima mjesta.
Zašto svako nema dar riječi, pita slušalac?
Svaki čovjek neki dar ima, a dar riječi ima onaj kome Gospod dao. Ne bi bilo dobro da svi imamo dar riječi, jer onda ne bismo imali neke druge darove, znate. Samo treba prepoznati u sebi dar. Svako ima neki dar, a onoliko koliko treba ljudi da imaju dar riječi, Gospod toliko da. Tako da je to jedna, jer onda bismo mogli postaviti pitanje zašto nema svak dar jezika, zašto nema svak dar i tako dalje, jer su različiti darovi. Treba prepoznati u sebi ono što je dar koji je nama dat i taj dar razvijati. A oni koji imaju dar riječi, oni treba da iskoriste u slavu Božiju i da vrlo glasno i jasno propovijedaju živog i vaskrslog Gospoda. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έβεος, αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε το
Την γίνε πιτόνι δάτος. Τον Σιών Βασιλέα, τον
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojera i stavrofor Momčilo Krivokapić. Evo, oče, da nastavimo sa našim pitanjima. Da li je Sveti Vasilije rekao da ne možemo imati nikakvu predstavu o Bogu? I ako jeste, na šta je mislio?
Ovo nije samo Sveti Vasilije Veliki, nego mnogi svetije. Ne možemo imati predstavu o Bogu kad je Bog nevidljiv. Mi možemo, mi treba vjerujemo. Ali, recimo, znamo kako je Gospod Hristos otprilike po nekim izvještajima izgledao, on je bio u tijelu. I zato se i ikonopiše lik Gospoda Hrista, Bogorodice, svetih. Ali sam Bog, Bog Otac, ne možemo znati kako, i zato ne samo Sveti Vasilije Veliki, nego i svi drugi, da mi ne možemo imati predstavu kako Bog izgleda kad jednostavno Bog se gleda drugčijim očima, ne može da izgleda kad ne izgleda. Jednostavno, otprilike, da neko sad kaže kako izgleda vjetar, ne izgleda, nego ga osjećamo prosto po njegovim efektima. Dakle, Bog je ljubav, kaže na jednom mjestu u Jovanovom evanđelju, ali Boga nikad niko nije vidio, također kaže u Jovanovom evanđelju. Dakle, ne samo Vasilije Veliki, nego i mnogi drugi svjedoče ono što je istina, da Boga ne možemo ni na koji način da pojmimo, pogotovo recimo ne možemo da pojmimo tajnu Svete Trojice, kako je to Bog jedan, a trojičan. Sigurno je da mi u to vjerujemo. Jeste, Otac, Sin i Sveti Duh. Ali kako to jedan, a tri, a jedan i tako dalje. To je čitava jedna teologija i oko toga su bili i čitavi Vasilijski sabori su držani oko toga i da to, na tu temu su se spotakli mnogi umovi i desilo se da su mnogi, eto, zabrazili i u jeresi, samo zato što su na tu temu mnogo umovali. Ne treba tu mnogo umovati. Jednog dana, ako nas Gospod udostoji da nam kaže, dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad nogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga, i te kako ćemo osjetiti ljubav Božiju, a to je mnogo važnije nego da mi da bilo koji način pojmimo kako to Bog izgleda ili kako to da proniknemo u suštinu Božju. To su se pokušavali su razni scholastici, razni drugi, trudili se, međutim, veće u manje ne može stati. Ne može stati u naprstak okean. To je to.
Slušalac oče pita, ukoliko ima blagoslov od duhovnika da se pričešćuje na svakoj liturgiji, da li se može pričestiti na liturgiji, na primjer, u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, ako se, na primjer, zatekne na ljetovanju u Grčkoj ili u nekoj drugoj zemlji?
Mi smo članovi jedne svete, saborne i apostolske crkve. Dakle, ne postoji ni grčka, ni srpska, ni ruska crkva, dakle, ako je kanonska crkva, a grčka crkva je kanonska, ili recimo odemo u Rusiju, u svakoj ruskoj crkvi se možemo pričestiti. E sad, recimo, ako odemo u Ukrajinu, tamo imate četiri opcije. Tamo ima jedina pravoslavna crkva, to je ova koja pripada Moskovskom patrijarhatu, a ima unijatska crkva. Kad uđete unutra, imate utisak da je pravoslavna liturgija. Sve služe na isti način, ali pominju papu. Ali postoji raskolnička, ona što sa Mirašem Dedećem komunicira, to onaj Filaret Denisenko, i oni, recimo, to bi bio grijeh otići kod njih se pričestiti, to nije pričešće. Tamo kod toga takozvane Ukrajinske pravoslavne crkve, te raskolničke, to koliko je kod Miraša pričešće, toliko i kod njih nema pričešće. Oni samo na playback služe, imaju sve odežde, imaju sve i ono, ali nemaju blagodat. Dakle, kao što Miraš Dedić nema pričešće, tako ni oni nemaju pričešće. Dakle, kad bi se to otišlo, recimo, u Ukrajinu, tu je onda delikatno, onda trebalo bi čovjek da se raspita šta je tu. Ali, recimo, u Rusiji nema nikakvog problema. Ode u Gruziju, na primjer, može se pričestiti. Ode u Grčku, to je, pazite, mi smo jedna crkva. Nema tu, oni služe na grčkom jeziku, istina, administrativno, oni su Grčka pravoslavna crkva, mi smo Srpska pravoslavna crkva, oni su Ruska. Međutim, ode na Kipar, na primjer, tamo su apsolutno, tamo nema nikakvih šizmatika i eretika. Može se pričestiti na bilo koje grčko ostrvo. Mi smo pravoslavni, samo treba ono, samo sveštenik na neki način dati do znanja da je taj ko želi se pričesti, da je čovjek, da je pravoslavan, može reći odakle je i da kaže, recimo za nas koji smo iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, čarobna riječ je kad se samo kaže da nam je mitropolit Amfilohije, jer za mitropolita bukvalno čita pravoslavni svijet zna. Samo treba reći o neko koji je iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, reći meni je mitropolit, moj nadležni arhijerej je mitropolit Amfilohije. Odmah su sva vrata otvorena. Dakle, nezavisno od toga da li je u Grčkoj, da li je u bilo kojoj zemlji, na kraju u Americi, gdje imate hiljade raznih opcija, ali postoje pravoslavne crkve, i srpska crkva, i grčka, i bugarska, i rumunska, na kraju krajeva, važno je da je crkva pravoslavna. Ono što je također sporno, ne možemo se pričešćivati u takozvanoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi, i postoji tamo arhijepiskopija Ohridska, tamo imamo arhijepiskopa Jovana koji je stalno utamničen, ali nije baš jednostavno naći. Zato, recimo, ko ode u Makedoniju, ako tamo negdje boravi, neka izbjegne. Može otići u crkvu, onako da upali svijeće, to su divne svetinje, ali ne može se pričešćivati u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, jer oni su u raskolu. Dakle, u Grčkoj pravoslavnoj crkvi da, ali ako ode na ljetovanje u Makedoniju ili ovamo, ne može. Naravno, mi se nadamo jednog dana da će se to sa Makedonijom razriješiti, ali još nije razriješeno. I zato postoji arhijepiskopija Ohridska, koja je jedina kanonska crkva u današnjoj državi Makedonije, bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedonije. Sporno je tu ime i ne samo ime, ima tu mnogo toga, jer to je ta takozvana Makedonska pravoslavna crkva, tvorevina Brozove Jugoslavije, i ta nacija je tvorevina Brozove Jugoslavije. E, to je to. Zato kažem, tamo sa njima nema pričešćivanja. Meni su znali da dođu moji školski drugovi, koji su sada, koji su sveštenici u toj takozvanoj Makedonskoj crkvi, koja kaže, može za pijemnica, ali ga u oltar ne pušta. dobri smo prijatelji, ali on je sveštenik u toj takozvanoj makedonskoj crkvi, ja ga neću izbaciti crkvu, jer ipak oni neko dostojanstvo imaju, ali držim ga za pijevnicom, ne puštam ga u oltar. Ali slučajno nema razgovora da služimo zajedno ili da se pričešćujemo zajedno. Dakle, ovo je pitanje, mi kad se pričešćujemo se kao pravoslavni hrišćani, mi pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali tad ni to nije najbitnija stvar. U tom momentu kad se pričešćujemo nije najbitnija stvar da li smo mi Srbi, Grci, Gruzini i tako dalje, Rumuni. Mnogi ne znaju da su Rumuni pravoslavni. Rumunski narod je u procentu 90% pravoslavan. Oni su primili novi kalendar, kao i Grci, kao i Bugari. Da, i Bugari su pravoslavni, ali znam da me odreda ljudi pitaju, pa je li moguće su Rumuni pravoslavni? Jer, znate, i njihovo pjevanje crkvene malo drugče, pa njihovi sveštenici vrlo često ne nose bradu. Naravno, većina nosi, ali ima dosta ih koji ne nose bradu, pa malo zbunjuju, pa i način pjevanja i ono, to zbunjuje. Ali oni imaju punoću blagodati. Recimo, ako se neko zatekne u Rumuniji, nikakvog razloga nema da se tamo ne pričesti, jer oni su dio jedne svete saborne apostolske crkve Hristove. Dakle, to je pravoslavna crkva kao i svaka druga. Dakle, nezavisno od toga na kom se jeziku služi, na kom je, na koji način se pjeva, može vam biti čudno, strano, može ona bude, ali to ne znači da nemaju punoću blagodati. Dakle, možemo se pričestiti i treba da se pričešćujemo, tako da recimo meni se desi da pošto sam u Kotoru, u turističkom mjestu, da mi se ljeti izređaju sveštenici iz svih mogućih kanonskih opcija. Desilo se da sam smo služili i nekoliko Rusa, i Bugarin, i Rumun, i neka Amerikanac koji nije znao, nije vozila sam sa slovenskog, pa je na engleskom govorio. Moram priznati da mi je strano kad čujem na engleskom, ali znači, kompletna Američka pravoslavna crkva, Orthodox Church of America, to je vrlo velika, jaka, to je bivša jedna ruska mitropolija koju je Ruska crkva dala autokefaliju, i oni su ogromna crkva i oni imaju ogroman broj vjernika i oni imaju zvanični jezik engleski jezik. I tako da kažem, to što meni ružno zvuči engleski jezik i u bogosluženju pravoslavno, to ne znači da je to bogosluženje manje pravoslavno i manje sveto. Njima ne smeta engleski jezik. To što je meni čudno, to nikoga ne obavezuje. Na kraju kreva slušao sam recimo na českom liturgiju Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Krijepki. Znači, čudno zvuči, ali oni tako govore. Znači, može nam biti neobično, može nam biti čudno, ali imaju punoću blagodati i možemo se pričestiti kao pravoslavni Srbi u svakoj pravoslavnom crkvi na ovom bijelom svijetu. Dakle, ne samo u Grčkoj, nego i naravno ne treba tu gledati, pa se ono kad je kalendar u pitanju, tu zaista ima jedan mali problem. Recimo, desilo nam se ovako, dođete u Grčku, oni imaju novi kalendar, njima je Petrovdan 29. juna. Ove godine oni uopšte neće imati post petrovski, jer ove godine će nama Vidovdan prvi put, poslije koliko vremena, biti mrsan, koji uvijek padne u poslan dan. E, desilo se recimo tu da je nama post, a da je njima mrz, iako smo jedni drugi pravoslavni. To je, tu onda možda bude malo nezgode. Meni se desilo negdje davno, kad sam prvi put bio u Svetoj Gori, bio sam sa vladikom Atanasijem i mi smo išli u Svetoj Gori i bili zatekli smo se u Korintu, a bio prošlo 29. jun, dakle Petrov dan njima je već bio prošao i nas korinski mitropolit ugosti jagnjetinom, a nama je bio post. Tako da je bio blaga neprijatnost. Vladika Tanas je rekao, jedite da ne uvrijedimo domaćina. On se posle 100 puta izvinjavao, naravno, ali, eto, kada tu može da dođe do nekih neobičnosti, da recimo dođete, vidite veliku svečanost, kažu Petrovdan, zateknete se u Grčkoj 29. juna, Petrovdan, kako Petrovdan, kada je Petrovdan 12. jula. E, to treba znati, naravno. I tu može da dođe do nekih do zbunjivanja blago, ali to se vrlo, kao što vidite, kad se o tome govori ovako otvoreno, kao što to radimo ovog momenta, onda se to može nekako i razumjeti i sve to može da se uskladi. Dakle, da definitivno odgovorim, bilo gdje, ne u Grčkoj samo, nego bilo gdje da se zadesite na kugli zemaljskoj, gdje je pravoslavna crkva kanonska. Znači, ne može biti nekakva šućmuć kao što ove sada sektaške, političke, takozvane crkve, to nije crkva. Ali tamo gdje je kanonska crkva, pravoslavna, ne, u Kini postoje pravoslavni, u Japanu postoje pravoslavni, u Engleskoj postoje pravoslavni, dakle, u Francuskoj postoje pravoslavni, i to ne Srbi, nego Francuzi, u Francuskoj, Englezi, u Engleskoj, u Španiji, u Portugaliji postoje pravoslavni, Meksiko danas se u velikom broju krštava u pravoslavnoj crkvi. Dakle, imate sada te pravoslavnu crkvu koja jednostavno se, hvala Bogu, misija je doprla i do tih naroda koji su tradicionalno bili rimokatolički. Ali desilo se da su ljudi vidjeli gdje je istina i priklonili se pravoslavnoj crkvi. Naravno, evo, kad je mitropolit bio naš u Argentini i uopšte u Latinskoj Americi, on je tamo još i danas je administrator te novoosnovane eparhije. On je tamo prošao i Brazilijance pravoslavne vidio i ima sveštenike koji su Brazilijanci, onda čini mi se ima jedan Argentinac. U svakom slučaju činjenica je da je crkva Hristova otvorena za sve narode svih boja. U Africi imamo crnce, u Ugandi recimo, ali imamo i dole u Južnoj Africi i Srpsku crkvu, ali imamo i prave Afrikance koji su pravoslavni. Dakle, nezavisno gdje da se čovjek zadesi na kugli zemaljskoj, a ima pravoslavnu crkvu, može se pričestiti jer je pravoslavan i on je u svakoj pravoslavnoj crkvi u svojoj kući. Jer to je dom oca mojega, kako kaže Gospod Hristos, dakle mi smo tada u domu oca svoga. Dakle, gdje god da smo na bijelom svijetu, a u pravoslavnoj crkvi smo, možemo se pričestiti i treba da se pričestimo.
Evo, Oče Momčilo, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Na osnovu čega đavo ne može da se pokaje, a čovjek može, pita slušalac.
Đavo neće da se pokaje, u tome je razlika. Čovjek može se pokaje i čovjek ponekad može da neće se pokaje. Imate ono mjesto čuveno kod u braći Karamazovima, kada Ivan Karamazov kaže ja neću. Ne primam, ne prihvatam takvu vjeru koja podrazumijeva suze, koja podrazumijeva da se preko nečijih patnji dolazi do vraćam ja tebi ulaznicu Hriste. Dakle, to je prosto odricanje očigledne istine. Đavo se ne može pokajati prosto zbog toga što je on toliko duboko u gordoumlju da prosto to je jednostavno njegovo stanje i on ne bi bio đavo da može se pokaje. Bilo je naravno, recimo Origen, jedan vrlo učen teolog i vrlo poštovan. Međutim, on je imao jednu tezu o apokatastazi. Dakle, da eto na kraju svi će se pokajati, pa i đavo i on je računao u taj happy end. Međutim, naravno, ta teorija o apokatastazi je vrlo, vrlo pogrešna i Origen je, nažalost, osuđen zbog toga, on je ostao pri tom svom učenju i zato je osuđen. Međutim, inače, kaže, vrlo obrazovan i vrlo časnog života je bio. Međutim, on je prosto nije računao s tim da ta hula na Duha Svetog u kojoj živi svaki đavo prosto ne može doći do pokajanja. Prosto on se suprotstavlja očigledno istini, pogotovo što đavoli su bili nekada anđeli i oni znaju o Bogu mnogo više od nas i oni se već suprotstavili Bogu i oni se ne mogu pokajati. A mi ljudi itekako možemo se pokajemo i treba da se kajemo od svakog svoga grijeha. Naravno, kažem, i ljudi mogu da upadnu u taj jedan grijeh hule na Duha Svetoga i da on ne može biti oprošten. A hula na Duha Svetoga je odricanje očigledne istine, dakle suprotstavljanje, direktno suprotstavljanje Hristu Duhu, direktno suprotstavljanje i odricanje od onoga što su osnove vjere hrišćanske. Dakle, onda se on svrstava prosto u tu logiku u kakvoj je đavo. I zato, recimo, se takvima kaže, kaže sam Gospod, svaki grijeh će se čovjeku oprostiti, ali huran Duha Svetoga neće oprostiti ni ovoga, ni onoga svijeta. Dakle, đavoli su u toj kategoriji hule na Duha Svetoga i oni prosto ne mogu se pokaju prosto jer već su potpuno u jednom drugom sastojanju, što bi rekli. Zato je Skaren bio malo u zabludi, naš Origen, kada je povjerovao da će na kraju pokajati i đavo, i da je đavo ne može se pokajati, i da će eto na kraju zavladiti sveopšta ljubav. Naravno, i Bog bi to volio, ali to neće biti tako.
Oče Momčilo, hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za naše slušalce.
Bogu neka slava i hvala. Hristos Voskrse!
Vajstinu Voskrse, uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom!
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.